Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, домови и животи се во опасност, додека беснеа два опасни шумски пожари во Западна Австралија. Нов Јужен Велс го забележа првиот смртен случај со Омикрон, клиниките за тестирање на ковид преоптеретени. Според поранешниот бугарски премиер Бојко Борисов, неговата партија е подготвена да подржи отстапки кон Македонија. И светот го памети Дезмунд Туту како човек со висок морал по неговата смрт на 90 годишна возраст. Следуваат вестите на SBS на Македонски за 27 декември 2021 година. Јас сум Радица Бојковска Димитровска, останете со нас. Домови се под закана, а животи загрозани поради беснеењето на два опасни шумски пожари поради високите температури во Западна Австралија. Пожарникарите се борат да ги спасат резиденциите во имотот Warrigal Estate во Перкт, денеска во раните утрински часови, при што жителите и натаму беа предупредувани дека е предоцна да заминат. Оделот за противпожарна заштита и службите за итни случаи ги повикуваат сите надвор од областа да ја напуштат доколку е безбедно да го сторат тоа, бидејќи сега е отворен центар за евакуација. Нов Јужен Велс го забележа првиот смртен случај со Омикрон. Државата евидентира 6324 случаи на ковид и 3 смртни случаи додека државата повторно воведува ограничувања. Во моментов има 521 лица во болница со вирусот. Во последниот период на известување биле направени над 97.000 тестови. Во меѓувреме, Викторија има регистрирано 1999 случаи и 3 смртни случаи. 368 лица се во болница, 80 од нив на одел за интензивна нега. Квинсленд евидентира 784 нови случаи од над 24.500 тестови. Премиерката Анастасија Палаше вели дека тоа немало големо влијание врз болниците во државата и дека од денеска ќе се примаат и деца за вакцинација. Скоро 86% од населението на и над 16 годишна возраст во државата сега се целосно вакцинирани. А здравствените власти ги одвраќаат жителите на Камбера кои сакаат да се тестираат за ковид, откако сите локации беа преоптоварени со побарувачка рано утринава. Властите на Нов Јужен Велс побараа од жителите на Камбера да не ја преминуваат границата со цел да се тестираат, бидејќи и таму нема доволно персонал. Се очекува Австралија да забележи постбожичен скок на бројот на инфекции со COVID-19 по пониските стапки на тестирање и серијата лажни негативни резултати. Несаканата пресвртница од 10.000 нови дневни случаи на Boxing Day беше избегната само поради значителниот пад на бројот на случаи во Викторија во споредба со Божик. Во меѓувреме, Западна Австралија откри еден нов локален случај на COVID-19 поврзан со заразен француски турист кој во државата пристигнал од Квинсленд. Од Здравството на Западна Австралија велат дека заразеното лице присуствувало на настан со голема гужва во Перт Мес Хол во Нортбридж пред една недела и престојувало во хостел поврзан со претходен случај. Вкупниот број на локално стекнати случаи во сегашната епидемија се зголеми на 8. Се предпоставува дека сите се заразени со варијантата Делта, откако беше потврдено дека францускиот патник го има токму тој вид на COVID-19. И покрај зголемениот број на случаи на COVID-19 се очекува австралиците да потрошат рекордни 21 милиарда долари во постбожикните распродажби, почнувајќи од Boxing Day до средината на јануари. Во соопштението на Австралиското здружение на трговци на мало се вели дека ова е пораста за 2,1% во однос на 2020 година и 12,6% во однос на 2019 година пред пандемијата. Австралискиот премиер Скот Морисон креира профил на TikTok, потек што подигна многу веѓи поради неговите критики за апликацијата во минатото. Премиерот има поставено две видеопореки на TikTok, платформа која што може да биде влијателна кај младите гласачи на сојузните избори, што се очекува да бидат распишани во 2022 година.
Look at TikTok. Merry Christmas from me and Bud and all of our family here at Christmas to you and all of yours. Stay safe. Think of those obviously doing a bit tough, but he's going off to wrap some presents. I'll catch you later. Stay safe. Merry Christmas. God bless.
Во 2020 година, господин Морисон рече дека разузнавачките агенции внимателно ја разгледуваат апликацијата за споделување видео и дека линијата била директно поврзана со Кина. Ако бугарската влада направи отстапки кон Македонија и ги достави до парламентот, ние сме подготвени да ги поддржиме, изјави поранешниот бугарски премиер и лидер на најголемата опозицијска партија во земјата, Граѓани за европски развој на Бугарија или ГЕРБ, Бојко Борисов во интервју за бугарски весник 24 часа. На прашањето дали планот предложен од новиот бугарски премиер Кирил Петков за формирање работни групи за диалог со Македонија би функционирал, Борисов најави подршка. Како што јави Мија од Софија, Борисов во интервјуто подсетува дека неговата влада го склучила договорот за добро соседство со Македонија, потек што го оценува како цитат «огромен чекор напред». Социјалдемократскиот сојуз за Македонија денеска треба да одржи централен одбор на кој се очекува да биде предложено ново партиско раководство и да биде промовиран Советот за креирање и имплементација на политики. Освен за мандатар, централниот одбор на партијата ќе го гласа и новото партиско раководство под председателите, генералниот секретар и извршниот одбор, кој ќе ги преземе министерските функции во новиот владен состав, СДСМ нема да одлучува денеска. Тоа ќе биде прва задача во наредната седница кога ќе се екипира партискиот врв на Димитар Ковачевски. Новиот владин тим тешко ќе се носи со проблемите поради наследството на премиерот во заминување Зоран Заев, вели во неделното интервју за Радио Слободна Европа членот на извршниот комитет на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Трајко Славески.
Се ногиме во тежок период, тешко наследство остава претходната влада на чело со господинот Заев, многу нерешени прашања, до максимум зголемена поларизација во општеството, меѓу граѓаните, политичките субјекти.
Пораки со почит се слеваат од секаде во светот за надбискупот Дезмонд Туту, кој почина во текот на ноќта на 90 годишна возраст. Комеморација за херојот на Јужна Африка против апартхејдот одржуваат голем број лидери и познати личности, меѓу кои и председателот на Јужна Африка Сирил Рамафоза и поранешниот председател на Соединетите држави Барак Обама. Во изјавата на господин Рамафоза рече дека неговата смрт е цитат уште едно поглавје на жалост за земјата и ја истакна улогата што Дезмонд Туту ја одигра во ослободувањето на Јужна Африка. Во меѓувреме Обама го опиша Туту како цитат ментор, пријател и морален компас кој се втемелува во борбата за ослободување и правда во својата земја, но исто така е загрижен поради каква било неправда каде и да е. Најновата варијанта на COVID-19 им ги смени плановите за одмор на десетици илјади патници во Соединетите Американски држави. Авиокомпаниите откажаа уште стотици летови поради проблемите со персоналот поврзани со COVID-19, а неволјите за патување на нацијата продолжија и по Божик, без јасна индикација кога ќе се воспостави нормалниот распоред. Авиокомпаниите Delta, United и JetBlue, вината за недостиг на персонал што принуди откажување на летовите, ја стави врз појавата на новата варијанта на COVID-19, Омикрон. Франција забележа повеќе од 100.000 инфекции со COVID-19 во еден ден за прв пат од почетокот на пандемијата, при што хоспитализациите поврзани со вирусот удвоија во текот на изминатиот месец. Брзо преносливата варијанта Омикрон ги поремети напорите на француската влада да спречи ново заклучување. Здравствените власти велат дека повеќе од едно на едно лице на секои 100 во регионот на Париз тестирале позитивно на вирусот во изминатава недела и дека повеќето се заразени со Омикрон. Телата на 16 мигранти кои се удавија во ноември, обидувајќи се да стасат до Обединетото кралство преку англискиот канал, се вратени во ирачки Курдистан. 27 мигранти загинаа во катастрофата на 24 ноември, најлошата досега, во која беа вклучени мигранти кои се обидуваа од Франција да го преминат каналот до Британија. Авионот со телата слета на аеродромот во Ербил, главниот град на автономниот курдски регион во Ирак. Зана Мохамед, брат на еден од мажите кои се удавија, вели дека тој чувствува дека животите на загинатите би можело да се спасат, можеле да се спасат доколку властите дејствувале порано. Сите тие имаа телефони, интернет и сим картички и можеа да бидат лоцирани пред да се удават, вели овој човек, и додава дека иако француската и британската полиција биле контактирани, сепак презеле акција дури по 12 часа кога веќе било доцна и луѓето веќе се удавиле.
They all had phones, internet and SIM cards and they could have located them before they drowned. And they actually called the French police and the British police. So we feel that they betrayed us because they went to them 12 hours after they drowned. So after these 12 hours, They were dead.
Универзитетскиот сектор во Австралија продолжи да ја изразува својата фрустрација поради начинот на кој беше објавено новото финансирање на грантови за 2022 година. По неколку недели одложување, грантови на Австралискиот совет за истражување конечно беа откриени на Бадник, а потоа беше откриено дека 6 проекти поврзани главно со Кина биле ставени под вето од министерот и покрај тоа што универзитетскиот сектор препорачал нивно одобрување. Голем број универзитетски вице-канцелари и истражувачи велат дека владата го политизира процесот на грантови за истражување со тоа што става вето на проекти кои што се политички чувствителни. Еве и најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,72 американски долари и за 38,78 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,74 македонски денари, а 1 евро за 60,76 македонски денари. Накусви и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 28 декември, Перт, сончево и многу жешко. Максималната ќе се искачи до 39 степен. Сончево се прогнозира и за вас во Аделет, максимално 29, претежно сончево и за вас во Мелбурн, максимално 24, делумно облачно за Хобарт 21, Камбера делумно облачно 22, Сиднеј облачно 23, врнежливо за Брисбен 26, Дарвин слаби повремени врнежи и услови за бура 32 и сончево за Алис Спрингс максимално до 35 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.